cando sabemos que máis da mitad das persoas que chegan ao hospital aquí ou a Coruña tardan máis de 120 minutos, o tempo máximo para que non haya secuelas. Nosotros levamos moito tempo dicindo a conselleira e ao señor Feijó, que é o último responsable de todo isto, que non pode ter a uns veciños de primeira e a uns de segunda. Os lucenses non podemos ser, no tema de sanidade, veciños de segunda. Eu non sei se esta conselleira, sei que é médico, non sei se é cirusana, pero desde logo está amputando os dereitos dos cidadáns de Lugo. E iso non o vamos permitir, nin desde as institucións, onde o Partido Socialista vai estar en contra de todo isto que está facendo o señor Feijó e a conselleira, nin desde logo o pobo de Lugo.